Tëndëruar dëgjues, mirëdita. Po ndiqni një emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues, nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jahjaga përjashton bisedimet për ndarje me Serbin. Shtrirja pushtetit në veri kërkon koordinim me policinë e Kosovës, e Uleksin dhe Kforin, thonë zyrtarët në Prishtinë. Veteranët e UÇK-s në ditën e 7 të grevës. Protestë në Beograd në mbrojtje të Mladiqit, autoritetet rrisin masat e sigurisë. Opozita ka zgjedhur rrugën e shantazhit dhe spekulimeve, thotë e ftuara këtij edicioni ministja e brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska. Qeveria afgane thotë se një sulmi NATO-s vrau 12 fëmijë dhe 2 gra. 10 të vdekur në Gjermani nga infektimi me bakterien Escherichia coli. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, u kthye sot nga vizita zyrtare në Republikën e Polonisë, ku mori pjesë në samitin e 17 të presidentëve të vendeve të Evropës Qendrore. Ajo ka thënë se në këtë samit ndër tjera është folur edhe për dialogun Kosovë-Serbi, në të cilin ajo përjashtoi tërësisht diskutimet për ndarjen. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Presidentja Republikës e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka përsëritur qëndrimin se çështja e statusit të Kosovës është zgjidhur dhe se për këtë temë nuk do të diskutohet në dialogun Prishtinë-Beograd. Ai i bëri këto komente me të kthyer në Prishtinë pas vizitës në Poloni, ku mori pjesë në samitin e liderëve të Evropës Qendrore. Presidentja Jahjaga tha po ashtu se tashmë është bërë qartë për vijat e kuqe që Kosova nuk do të diskutojë në bisedime teknike me Serbinë. Ajo tha se në disa takime në tryezat e rrumbullakta në Varshavë është diskutuar edhe për bisedimet Kosova po zhvillon me Beogradin.
Ky është një dialog teknik që diskutojnë çështje teknike që lehtësojnë jetën e qytetarëve si të Republikës së Kosovës, po ashtu edhe të Republikës së Serbisë, dhe çdo çështje tjetër që hapet sa i përket riorganizimit të brendshëm apo çështjet e statusit, to janë çështje që kanë vijën e kuqe. Unë disa herë kam përmendur çështjen e vijës së kuqe dhe këto nuk do të jeta tema e diskutimit fare.
Në një konferencë për media në aeroportin ndërkombëtar Ademi Ashari, presidentja Jahjaga ka treguar për takimet që ka pasur me liderët e Evropës Qendrore dhe Jugëlindore. Ajo si takim të rëndësishëm ka përmendur darkën e përbashkët të presidentëve rajonal me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama.
Bashkarisht ku ishte prezent edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku edhe aty në mënyrë shumë të hapur, në mënyrë të barabartë me të gjithë presidentët e tjerë, diskutuan për çështje që janë të interesit vital për Evropën e tërësi, e sidomos për shtetet Evropës jugperëndimore që janë në korridorin më të rëndësishëm në mes të lindjes dhe perëndimit, dhe sukseset dhe të arriturat që kanë arritur këto shtete duke përfshirë edhe Kosovën.
Duke folur për njohjet e mundshme të Kosovës, presidentja Jahjaga tha të ketë marrë premtimet e shumta.
Po kjo ka qenë kërkesë specifike edhe në takimet bilaterale që kam pas me secilin president, dhe nga secili prej tyre ka marrë premtime që do ta kemi mbështetjen e tyre të fuqishme drejt procesit të lobimit për njohjen e shtetësisë së Kosovës.
Kosova në samitin e Varshavës ishte hera parë që mori pjesë në diskutime, jo vetëm për çështjet e brendshme të saj, por për çështjet e përgjithshme që janë brenga të gjitha shteteve të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdoj me një temë që ka të bëj po ashtu me dialogun. Analistët politik konsiderojnë se nuk ka garanci për zbatimin e marveshjive që janë paralajmruar të dalin nga dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ata thonë se kjo gjë do të bazohet në vullnetin e mirë të të dyja palëve, ndërsa shprehen skeptik lidhur me rolin e bashkimit evropian apo mekanizmave të tij në jetësimin e marveshjive eventuale. Kronike e Dona Pecit.
Edhe pse cilësohet të ketë qenë konstruktiv deri më tani, askush nuk mund të garantojë zbatimin e marrëveshjeve eventuale nga dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thonë njohësit e rrethanave politike në Kosovë e Serbi. Ata vlerësojnë se do të varet nga vullneti i mirë të dyja palëve të zbatojnë çështjet për të cilat synohet të gjenden zgjidhje në kuadër të dialogut. Koordinatori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, i tha Radios Evropa e Lirë se një rol në zbatimin e marrëveshjeve eventuale mund ta ketë misioni I Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë.
Implementation is up to the both sides, meaning to the institution of Kosovo and institution of Belgrade.
Zbatimi varet nga të dyja palët, nga institucionet kosovare dhe nga institucionet në Beograd. Disa nga çështjet mund të implementohen nga Euleksi, si për shembull çështja e vulave doganore, për të tjerat si shkëmbimi I dokumenteve apo liria e lëvizjes do të varen nga të dyja palët, u shpreh Janić. Komenti I tij pason para lajmërimin e shefes së ekipit kosovar në dialogun me Serbin Edita Tahiri, sipas së cilës së shpejti pritet të arrihet një e ashtu quajtur pako marrëveshjesh me shtetin serb. Mirpo hulumtuesi në klubin për politikë të jashtme Ardian Arifaj shpreh skepticizmin e tij lidhur me rolin e Euleksit në zbatimin e marrëveshjeve eventuale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Në fundet të Euleksit në fundet me kalun Verin Mitrovica I ndjekin menjëherë një grupë ekstremista teenager. Elemo ta implementojnë dhe një marveshje më të ndelikuar. Thjesht bashkë evropiane, prezenta saj në Kosovë nuk ka kurfar kapacitetin me implementu kurgjoa. Dere tas nuk ka mbrim me implementu asnjë prej kompetencave të veta, kështu që shumë dyshoj që mundet BE-ja ose ndonjë institucioni vetë në Kosovë me bërë diçka.
Raundi I katërt I bisedimeve, I cili u zhvillua ka mesi I majit në zyrën e ndërmjetësuesit evropian Robert Cooper në Bruksel, u vlerësua të ketë qenë konstruktiv dhe të ketë sjellë një varg çështjes afër marrëveshjes. Megjithatë, Janić tha se as në Serbi as në Kosovë nuk po shihet ndonjë vullnet për të nënshkruar çfarë do marrëveshje për temat e diskutuara deri më tani. I pyetur se a do të duajë Bashkimi Evropian ta kushtozonte rrugën e integrimit të dyja vendeve në BE me zbatimin e marrëveshjeve që pritet të dalin nga dialogu, janë një çështje.
European Union could press Belgrade and to put the progress in the dialogue.
Bashkimi Evropian do të mund ta shtynte Beogradin të përparojë në dialog duke ia bërë këtë parakusht për marrjen e statusit kandidat për antarësim në BE, por rasti I Kosovës është krejt I veçantë. Bashkimi Evropian është brenda. Bashkimi Evropian po I paguan institucionet e veta e nuk është në gjendje të kushtozojë Kosovën sepse do të kushtozonte veten. Ky është paradoksi I situatës, u shpreh Janić. Regjistri civil, kthimi I dokumenteve kadastrale, çështja e ceftas dhe vulat doganore, telekomunikacioni e energjia elektrike, çështja e personave të pagjetur, trashëgimia kulturore e fetare, si dhe njohja e diplomave shkollore dhe universitare janë prezantuar në tryezën e bisedimeve deri më tani. Mirpo për asnjë nga këto nuk është nënshkruar ndonjë dokument me të cilin do të qartësojë mënyrën e zgjidhjes së problemeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Drejtoria e përgjithshme e policisë gjatë javës që po lëm pas vazhdoi pezullimin pa afat për komandantët e stacioneve policore në veri për shkak të mosbindjes së tyre ndaj zinxhirit komandues. Ndërkohë, sipas deputetëve kosovarë që trajtojnë aspektet të sigurisë, suksesi I vendosjes së një gjendje normale në veri të Kosovës nuk varet vetëm nga policia e Kosovës, por nga bashkëpunimi I kësaj të fundit me KFOR-in dhe Euleksin. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadi Ngashi.
Shtrirja e pushtetit të plotë nga ana autoriteteve të Kosovës në veri do të kishte sukses nëse do të kishte një koordinim ndërmjet policisë së Kosovës, asaj të Euleksit dhe forcës së KFOR-it, vlerësojnë deputetët kosovar. Ndonëse deputet të opozitës dhe ata nga partia më madhe në pushtet ndajnë mendimet të ndryshme në lidhje me veprimet e qeverisë së Kosovës në veri, si konstatimi përbashkët është se në këtë pjesë ka mungesë të sundimit të rendit kushtetues për shkak të pranisë së strukturave të pushtetit paralel të Serbisë. Antari Komisionit për Siguri të Brendshme në Parlamentin e Kosovës, Fatmir Xhelili, deputet I Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se problemet në veri zgjidhen përmes një koordinimi ndërmjet vendorëve dhe ndërkombëtarëve dhe jo përmes forcës.
Zyrat policore nuk zgjidhen problemet në atë pjesë, zbatimi ligjet dhe veprimet politike janë më domethënëse dhe ato besoj që ka vepas kapacitet më zgjidh. Asnjëherë qeveria jonë nuk e ka pas synim që me metoda policore dhe me metoda represive me zgjidh situatën pjesën verore, po besoj që zbatimi ligjit dhe arrestimi atyre që zhvillojnë aktivitet jo ligjor, më sa edhe krim të organizuar, do të jetë një lehtësim I madh për organe e rendit të administrisë punëve të brendshme.
Në anën tjetër, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se stacionet policore në veri funksionojnë jashtë zinxhirit komandues të policisë së Kosovës. Për një gjendje të tillë, Ramadani fajson qeverinë dhe ministrinë e brendshme. Ai e sheh qeverinë e Kosovës të pavendosur që të zbatojë ligjin në veri.
Policia e Kosovës ka një zinxhir komandues dhe nuk u dhan asesi të ketë hapësira për zinxhire të tjera komanduese. Kjo garnitur udhëhecë e policisë dhe ministrisë së brendshme nuk ka vendosmëri, nuk ka guxim dhe nuk ka kurajë që të veprojë sipas detyrave që i kanë.
Një rol të theksuar në veri ka sidomos prania ndërkombëtare, rifunksionalizimi plot i policisë, pastaj gjykatave dhe doganave në veri, viteve të fundit janë kryesisht në duart e misionit evropian Eulex. Deputeti Partisë Demokratike Fatmir Xhelili thotë se megjithatë Euleksi dhe policia e Kosovës duhet të bazohen edhe në KFOR-in në mënyrë që të ketë sukses në vendosjen e ligjshmërisë në veri.
Euleksi edhe komponenta e policisë tonë duhet më bazohen edhe në KFOR-in, KFOR edhe pse ka përgjegjësi vetëm për sigurinë territoriale të Kosovës, nëse drejt për drejtë në shtet Euleksin edhe policinë e Kosovës do të janë tre komponenta të suksesshme dhe do të punojnë për mirësinë e qytetarëve të Kosovës.
Për vendosjen e rendit kushtetues në veri, roli KFOR-it krahas policisë vendase dhe asaj ndërkombëtare shihet si vendimtar edhe nga deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Mborim Ramadani. Ndonse KFOR-i tashmë është duke u ristrukturuar dhe ka ndryshuar rolin që kishte pas luftës, kosovarët me dëshirë do t'ia ngarkonin rolin kryesor në normalizimin e veriut kësaj force paqëruajtëse.
KFOR-i mbetet dhe duhet vazhdoj të ketë rolin kryesor të sigurisë në Kosovë dhe ne kemi pa që Bëler, komandanti i KFOR-it tashmë ka treguar edhe publikisht mbështetjen e tij për policinë e Kosovës. KFOR-i është ushtri e Kosovës dhe KFOR-i si i tillë duhet vazhdoj të jetë i koordinuar me policinë e Kosovës.
Ndryshe veriu i Kosovës vazhdon me vite të jetë në një territor ku autoritetet kosovare kanë fare pak qasje për shkak të funksionimit të strukturave të pushtetit paralel të Serbisë atje që mbështeten nga serbët lokal. Së fundi doli që edhe disa drejtues të stacioneve policore të Kosovës në këtë pjesë të jenë në shërbime të dyfishme. Kurse përpjekjet e qeverisë së Kosovës për largimin e tyre u pasuan me proteste e blokada rrugësh nga ana banorëve serb të atjeshëm të mbështetur nga strukturat politike në veri, të cilat nuk i njohin shtetin dhe organet shtetërore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Po vazhdon greva veteranëve të luftës së UÇK-së, e cila ka filluar para disa ditësh përballë ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Ata janë shprehur të vendosur që të mos heqin dorë nga greva derisa të plotësohet kërkesa tyre, e cila është që institucionet e Kosovës të miratojnë dhe zbatojnë sa më parë ligjin për vlerat të luftës. Ministria e Jashtme njofton se konsulatat e Kosovës nga data 1 qershor do të fillojnë të pajisin mërgjimtarët kosovar me dokumente personale. Të 13 konsulatat kosovare në përbot kanë mundësi që nga 1 qershori të pajisin kosovarët që jetojnë jashtë shtetit me letër njoftimi dhe pasaportat Kosovës. Në komunikatën e dërguar mediave, kjo ministri thotë: "Tashmë në misionet konsulore të Kosovës është montuar e gjithë teknika nevojshme, ka përfunduar infrastruktura ligjore dhe janë dërguar aplikacionet e nevojshme për pajisje me letër njoftimi dhe pasaporta." Mirpo që tani Ministria e Jashtme ka kërkuar mirë kuptim nga mërgjimtarët në rast të ndonjë vonese apo problemi eventual teknik, pasi pritet të ketë fluks të madh të kërkesave. Djali Ratko Mladiqit ju ka thënë gazetarëve se jati nuk ka fare të bëjë me masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë. Darko Mladiq foli para gazetarëve pasi vizitoi teatrin e një burg në Serbi, ku Ratko Mladiq pritet të ekstradohet për në burgun e tribunalit të Hagës. Ndërkaq autoritetet e Serbisë kanë rritur nivelin e sigurisë sot në Beograd pasi qindra veta që kanë lidhje me organizatat ekstremiste janë mbledhur në Beograd për të protestuar kundër arrestimit të Mladiqit. Aktivisti i Partisë Radikale Serbe Slobodan Božić tregon arsyen pse janë mbledhur.
Ratko Mladić je vojni ratni komandant srpskog naroda i njegov
Ratko Mladić është një komandant i ushtrisë së popullit serb, ndërsa arrestimi i tij është një turp i madh për popullin e Serbisë dhe shtetin ton. Ai është hero i popullit serb, ai e ka mbrojtur kombin ton dhe për këtë arsye ne të gjithë duhet të dalim në rrugë për të treguar për krajin ton, për të tha Božić. Raportohet se 10 persona kanë vdekur në Gjermani nga përhapja një bakterie të quajtur E. coli, që dyshohet se është shkaktuar nga trangujt e helmuar nga Spanja. Zyrtarët thonë se së paku 276 persona të tjerë raportohet se kanë treguar shenjet e infektimit nga bakteria e tillë, duke shfaqur komplikime të mëdha. Shumica të infektuarve janë raportuar në Gjermani, mirëpo disa raste ka pasur edhe në Suedi, Danimark, Holandë dhe Britani. Zyrtarët në Republikën Çeke thonë se ka indikacione që trangujt e helmuar janë eksportuar edhe në këtë vend, edhe në Austri, Hungari dhe Luksemburg. Qendra Evropiane për Kontrollimin dhe Ndalimin e Sëmundjeve, organizatë kjo që merret me monitorimin e sëmundjeve në Bashkimin Evropian, ka thënë se përhapja kësaj bakterie ndikon më shumë të rriturit, në veçantë femrat. Zyrtarët e Afganistanit kanë lemëruar se 14 gradë dhe fëmija në vrarë nga një sulmi NATO-s në pjesën jugore të vendit, nërsa shumica viktimave janë fëmijë. Zëdhënësi i qeverisë krajinore, Davud Ahmadi, ka thënë se 6 persona janë lënduar në sulmin e sështunës i cili ndodhi në krainën e Helmandit. Guvernatori i kësaj krajine ka bërë publike një deklaratë ku thotë se 12 nga 14 personat e vrarë janë fëmijë, prej të cilëve 7 ishin djem e 5 vajza. Zëdhënësi i NATO-s, major Tim James, ka thënë se alianca është duke inspektuar vendin e ngjarjes. Barcelona ka mundur ekipin anglez Manchester United me rezultatin 3-1 duke fituar kështu Ligën e Kampionëve, fakt ky që i ka mundësuar ekipit spanjoll të ngrejë lart Kupën e Kampionit për herë të katërt. Të udhëhequr nga sulmuesi i Argentinës Lionel Messi, i cili ka shënuar në minutën e 54, kampioni spanjoll e ka dominuar atë anglez natën e sështunës kur mbahi ndeshja që u zhvillua në stadiumin Wembley të Londrës. Pedro dhe David Villa kanë shënuar gjithashtu për Barcelonën, derisa Wayne Rooney ka shënuar golin e vetëm për Manchesterin. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Arrestimi i Ratko Mladiqit vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së medjave të huaja. Nga faqet e shtypet përëndimor kemi zgjetur artikullin e Britanikës Independent në të cilin shkruhet se vendimet e politikës ashtu quajtur realiste konservatore i dhanë serbëve të Bosnjës për parsin që qoi në masakrën e Srebrenicës. Artikulli shkruan se tashmë edhe për konflikte tjera si ai në Libi është nxjerr mësimi nga Bosnja. Arrestimi i ish-komandantit të serbëve të Bosnjës Ratko Mladić dhe ekstradimi i tij i mundshëm në tribunalin e Hagës është shkas për kënaqësinë e zymt për gjatë Ballkanit Perëndimor, shkruan e përditshmja britanike The Independent. Arrestimi është po ashtu një përkujtues i momenteve të tmerrshme të politikës së jashtme britanike. Gjatë kësaj periudhe, administrata konservatore e John Major luajti një rol të rëndësishëm në bindjen e komunitetit ndërkombëtar që të mos intervenojë dhe në pengimin e SBA-s që të ndihmojë qeverinë legjitime të Bosnjës dhe Hercegovinës. Ministri jashtëm Douglas Hurd refuzoi të lëshojë pe nga embargoja ndërkombëtare e armëve mbi Jugosllavinë, shkruan kjo gazetë, duke vënë pas se kjo politikë u krijoi disavantazh bosnjakëve të armatosur lehtë kundër serbëve të pajisur mirë dhe bëri që viktimat të mos kenë rastin të mbrohen vetë. Kjo, shkruan gazeta, nuk qenë nxitur nga pandjeshmëria personale ose islamofobia, por nga besimi ashtu quajtur realist se pengimi i pastrimit etnik nuk ishte në interesin kombëtar të Britanisë. Në njërin ose formën tjetër, kjo politikë çoi direkt në ngjarjet në Srebrenicë në korrik të 95-s, ku me ndihmën e tankeve serbët e Bosnjës masakruan 7000 burra dhe djegë musliman të paarmatosur, shkruan Independent. Gazeta vënë në pas se shumë antar të forcave britanike të vendosur si paqruajtës në Bosnjë kishin simpati ndaj forcave serbe dhe në përgjithësi për komandantin e tyre. Një komandant i lartë britanik shkruante në ditarin e tij pak pas masakrës së Srebrenicës se Mladiqi ishte një figurë madhështore, në të vërtetë dominante edhe fizikisht, por edhe nga pikpamja personalitetit. Ishte lehtë të kuptohej sepse njerëzit e tij adhuronin, ndërsa armiqtë ja kishin frikën. Sikur kjo të mos mjaftonte, vënë pa Independent, Britania ka kaluar shumë kohë duke u munduar që të sabotoj krijimin e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në të cilën do dërgohet tash Mladiq. Kjo pasi që Londra thoshte se kërsimi për ndjekjes mund pengonte negociatat për paqe. Tribunali u ngrit me insistimin e SBA-s, por vetëm pas shumë zvarritjeve të Britanisë. Në fund Ratko Mladiq dhe lideri politik i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić u akuzuan për krime lufte. SBA shtyu përpara intervenimin e NATO-s dhe spastrimit etnik i erdhi fundi. I tërë epizodi, shkruan The Independent, ka qenë një reklam shkatruese për menaxhimin e politikës së jashtme nga ana e konservatorëve dhe për doktrinën e ngushtë të realizmit. Gjenerata e re e konservatorëve, siç është antari i parlamentit Michael Gove, kanë folur me kritika të zëshme ndaj ekuivalentit sa morale të paraardhësve të tyre në Bosnjë. Ka qenë një lëvizje e prekshme nga fokusi vjetër realist dhe nga interesi i ngushtë kombëtar drejt një kuptimi më të gjerë se siguria britanike varet nga mbrojtja e vlerave britanike jashtë, veçanërisht të demokracisë dhe pengimit të rritjes abuzimit me të drejtat e njeriut. Kjo shihet edhe me iniciativën vendimtare të kryeministrit David Cameron, i cili u bë lider i parë botror që kërkoi krijimin e zonës së ndalim fluturimit për të penguar diktatorin Muammar Gaddafi, që tash frytzoi atë për aeroplanet e tij, të cilët kërcënonin masakrën ndaj kundështarëve të tij në Bengazi, shkruan e përditshmja britanike. Nuk është më pak e rëndësishme të thuhet se fal këtyre intervenimeve të koalicionit perëndimor të nisur 2 muaj më parë, u sigurua që vrasjet në Bosnjë të mos përsëriten. Një mësim është nxjerr. Në këtë kuptim, rruga për në Tripoli shkon përmes Srebrenicës, përfundon artikulli në The Independent.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë zhvillimet që kanë të bëjnë me zgjedhjet në Maqedoni. Ministri i Punëve të Brendshme Maqedonisë Gordana Jankulovska i hodhi poshtë dhe i quajti spekulime deklarimet për incidente gjatë zgjedhjeve. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Jankulovska, që një herë është antare Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMNE-s, akuzoi opozitën se ka zgjedhur rrugën e shantazheve dhe spekulimeve. Me zonjën Jankulovska bisedoi korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Zonja Jankulovska, si komentoni shqetësimet në rritje lidhur me tensionet dhe incidentet gjatë kësaj fushate parazgjedhore që po zhvillohet në Maqedoni?
Fillimisht më duhet të them se zgjedhjet do të kalojnë në atmosferë të qetë, fair dhe demokratike. Ne jemi të vetëdijshëm se çuditën e shpalljes së zgjedhjeve, por edhe para saj, në opinion përhapin spekulime apo kalkulime të caktuara se gjoja do të ndodhin skenar të ngjashëm me ata në Tunizi apo Egjipt. Më së shumti spekulime të tilla i dëgjojmë nga opozita. Megjithatë, si ministre e punëve të brendshme, duke ditur se çfarë kemi bërë deri më tani dhe cilat janë planet tona për të ardhmen, dëshiroj të i bindë qytetarët se do të kenë mundësin që vullnetin e tyre në zgjedhje të shprehin në atmosferë të qetë dhe demokratike. Nuk duhet të provokohen nga spekulimet e tilla që kanë për qëllim futjen e frikës.
Por atëherë si e vlerësoni raportin e fundit të OSBE-së se në fushatën e deri tanishme janë regjistruar tensione të mëdha mes dy partive më të mëdha, VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s?
Unë nuk do të doja të komentoja një raport i cili nuk është përfundimtar, pasi ai do të publikohet në përfundim të zgjedhjeve. Megjithatë, është e natyrshme që të ketë frymë ngarruese gjatë fushatës. Ne gjatë fushatës japim llogari për atë që është bërë, por prezantojmë edhe atë që kemi në plan të bëjmë gjatë 4 vjetëve të ardhshëm. Ne ofrojmë 1200 projekte që duhet të realizohen në afate të caktuara. Kundërshtarët tan politik kanë zgjedhur rrugën tjetër. Ata kanë zgjedhur rrugën e shantazheve, të etiketimeve, të fyerjeve dhe spekulimeve. Por qytetarët mendoj se janë mjaft të ndërgjegjshëm. Ata, siç e kam thënë edhe më parë, nuk duhet të nënçmohen, pasi mandati apo forca që fitojnë politikanët vjen nga qytetarët.
Politiçarët do ajë edinstveno od gregjanite i od podrshkata ku janë ia davat.
Kohëve të fundit janë publikuar afera për presionin ndaj punonjësve të administratës që të votojnë VMRO-DPMNE-n. A do të ketë sankcione për njerëzit që friksojnë punonjësit shtetëror?
Ne jemi dëshmitar se një nga partnerët e koalicionit të lidhjes social-demokrate, televizioni A1, doli me disa lista fiktive. Megjithatë, si përfaqësuese e një institucioni serioz, si ministre punëve të brendshme, them se deri më sot askush nuk ka denoncuar raste të presioneve të tilla përveç rastit me nënkryetarin e lidhjes social-demokrate Zoran Zaev, i cili nga çdo antar i partisë së tij ka kërkuar që të sigurojë nga 10 vota. Kështu që në kontest të këtij manipulimi me punonjësit e administratës nuk ekziston asnjë konfirmim apo çfarë do qoftë dëshmie që do të vërtetonte diçka të tillë.
Si ishin zgjidhjen e kontestit rreth thembrit, pas VMRO-DPMNE-s, tani edhe LSDM-ja thotë se për këtë problem shumë vjeçar, fjalën përfundimtare duhet ta thotë populli në referendum.
Qëndrimi jonë për këtë çështje është i pandryshueshëm, që nga momenti kur kërkuam besimin e popullatës në vitin 2006 dhe deri më sot, ne mbetemi në qëndrimin se për çështjet thelbësore, pra për ato që kanë të bëjnë me identitetin, është më së domosdoshmi që të deklarohen qytetarët në referendum. Këtë qëndrim ne kishim edhe në vitin 2006 e edhe më vonë në fushatat e tjera zgjedhore. Ndërsa sa i përket lidhjes social-demokrate, më të vërtet nuk e di. Ata ndryshuan diametralisht qëndrimin, por është mirë që pranuan idenë mirë dhe nuk është hera parë që pranojnë ide që janë të VMRO-DPMNE-s e të cilat i paraqesin si të tyret.
Konkretisht, do të ishte për ju e pranuesh me një zgjidhje me prapashtesa geografike për emrin?
Për ne do të ishte pranueshme ajo zgjidhje që do të arrihet në kuadër të procesit në Kombet e Bashkuara. Zgjidhja që do të arrihet nga të dyja palët duhet të paraqitet edhe në referendum. Unë nuk marr pjesë në këtë proces pasi jam ministre e brendshme, andaj nuk dëshiroj as të komentoj as të spekuloj. Pasi bëhet fjalë për një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme që ka të bëjë me identitetin nacional, them se duhet të përmbahemi nga komente të ndryshme, por ne si parti qëndrojmë pas asaj që kemi thënë në të gjitha proceset zgjedhore, përfshirë edhe të tanishmin.
Si e vlerësoni bashkëpunimin e drejtanishëm në qeveri me Partinë Shqiptare, Bashkimin Demokratik për Integrim? A do të vazhdoni të koalicionin edhe pas 5 qershorit nëse fitoni zgjedhjet?
Me Bashkimin Demokratik për Integrim kishim raporte dhe bashkëpunim korrekt në qeveri. Arritëm të realizojmë një pjesë të madhe të programit qeveritar. Tani gjatë fushatës së zgjedhjeve jemi të përqendruar në fitoren që do të pasojë më 5 qershor. Varësisht nga rezultati i zgjedhjeve do të zhvillohen edhe bisedimet për formimin e qeverisë së re.
Intervistën me zonjën Jankulovska mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Parambylljes sjellim edhe një temë ekonomike nga Kosova. Zhargitja e lëndëve në gjykatat e Kosovës po pengon zhvillimin e biznesit, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe kompanive kosovare. Mos zbatimi i kontratave si dhe mos pagesa me kohë nga palët kontraktuese janë vetëm disa nga lëndët të cilat dërkohën në gjykata dhe nuk zgjidhen për vite të tëra. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Oda ekonomike amerikane dhe oda ekonomike e Kosovës së shpejti do të themelojnë qendrat e arbitrazhit, të cilat do të mundësojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me karakter ekonomik që eventualisht mund t'i kenë bizneset. Arjan Zeka nga oda ekonomike amerikane thotë se duke pasur parasysh jo efikasitetin e sistemit gjyqësor në Kosovë, është e domosdoshme themelimi i këtyre qendrave.
Qëllimi i këtyre qendrave zgjidhjes alternative të konflikteve do të jetë shumë i madh për shkak se momentalisht bizneset i drejtohen shumë pak në përqindje jashtëzakonisht vogël në bazë të dhënave që kemi, i drejtohen gjykatave për zgjidhjen e konflikteve që eventuale cilat mund t'i kenë me bizneset e tjera. Arsyeja, thash edhe më herët, është zhagitja këtyre lëndëve dhe zgjidhja atyre me vite tëra, për shkak se momentalisht si lëndët komerciale, si lëndët penale, civile, gjitha përfshihen në një vend dhe ato andaj duhet presin në radhë, ngjashëm si gjitha lëndët e tjera.
Ndryshe që nga viti 2008 deri më sot, numri i lëndëve të inventarizuara në gjykata ka qenë mbi 133.000, ndërsa janë zgjidhur rreth 14.000 sosh. Një nga mënyrat më të mira që mund të çojë nga zgjidhja e problemit të numrit të madh të lëndëve gjyqësore, shumë herë nga ekspertët e drejtësisë është të thënë të bëhet miratimi i infrastrukturës ligjore, ndërsa në disa ulëtime të fundit të organizatave ndërkombëtare, thuhet se vonesat në zgjidhjen e çështjeve gjyqësore dhe juridike zbehin besimin e qytetarëve në institucionet e drejtësisë. Edhe përfaqësues të kompanive theksojnë se është më së nevojshme themelimi një qendre për zgjidhjen e konflikteve ndërmjet bizneseve. Bedri Kosumi nga kompania Pestova në Vushtri thot se bizneset kosovare shumëherë ballafaqohen me probleme që kanë me palët kontraktuese.
Mendoj se është shumë e nevojshme, për arsye se problemet e poshtë të kësaj që po vinë tu rrit. Tash ne për të qenë sigurt, një dush të qenë dikush që do të jetë një lloj garanti për mua ose për atë, pra ti çeshet ose të qenë ose që bashkëpunon në forma të ndryshme. Edhe vetë që është shumë e
në bazë të dhënave që posedon Oda Ekonomike Amerikane, deri më tani bizneset kosovare janë përballë me probleme jashtëzakonisht të mëdha, siç është mosbatimi i kontratave nga ana e palës kontraktuese, moskryerja e pagesa me kohë dhe problemeve të tjera. Këto probleme, sipas Arjan Zekës nga Oda Ekonomike Amerikane, kanë vazhduar me vite. Sipas tij, shumëherë bizneset duke pas parasysh jo efikasitetin e gjykatave, nuk ju kanë drejtuar fare atyre, dhe kjo siç tekston ai në masë të madhe ka penguar zhvillimin një biznesi.
Besojmë se tash me themelimin e këtyre dyja këtyre qendrave, kjo praktikë e tillë shkeljes kontratave, vonesës pagesave e tjera të do të eliminohet. Ajo çka ka ndodhur se në të dyja qendra tashmë është bërë trajnimi arbitrave të cilët do të shërbejnë në kuadër të këtyre qendrave, edhe natyrisht shumë shpejt pritet funksionalizimi, ndoshta fundi i qershorit ose fillimi i korrikut do të gjejë të dyja udat me qendra të themeluara të zgjidhjes së alternative të konflikteve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sjellim në fund fikse nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Presidenti Jajaga përjashton bisedimet për ndarje me Serbinë. Shtirja pushtetit në veri kërkon koordinim mes policisë Kosovës e Uleksit dhe Kfori, thonë zyrtarët në Prishtinë. Veteranët e UÇK-s në ditën e 7 të grevës. Protest në Beograd në mbrojtje të mladiqit, autoritetet rrisin masat e sigurisë. Qeveria afgane thotë se një sulm i NATO-s vrau 12 fëmijë dhe 2 gra. Në Gjermani 10 të vdekur nga infektimi me bakterien e Escherichia coli. Të të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni juni radhës është në orën 21. Për informacione tjera, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.